Primeran, baby. Hiru bat. Anglizismoak bat.
Egunon guztiek, good morning everybody. Zer modu zaudete? Bring it. Saturday morning da gaur, larun bat goiza, iratzar gailurik gabeko goiza, ze ondo! Eta ziur zuetako batzuk aritzaretera aprobetsatzen larun bat goiza hau, ba, running egiteko, ze badakigu gure entzulen artean runner asko ditugula. Edo agian, zuek gymean zabiltzate, fitness egiten, edo etxean, sukaldean, cooking, ze hain da zabala gure tarjeta, hain gara trendiak. Eta seguru bate batek pentsatu duela, bera gorka ja hasi da marauna orkesten, eta ja ari da ridikulua egiten hainbeste inglesezko hitz erabiliz, eta... Ba, ez dakit konturatzen zarete, baina gero eta gehiago dira egunerokoan inolako beharrik gabe erabiltzen ditugun ingelesezko hitzak, anglizismoak alegia. Eta horregatik, RAEk, Gaztelerarren Akademiak, kanpaina berezia abiatu du anglizismoen gehiegizko erabileraren kontra. Eta kanpaina honek, biktimak ere izan ditu. Broma moduko bat ere egin dutelako, anglizismoen erabilera gehiegizkoaz ohartaratzeko. You want a ball with your kid? Watch your step. You might... Zer egin duen RAEk, ba jarri ditu sarean, interneten, gezurrezko produktuen iragarkiak. Ondo ez dabiltzan produktuen iragarkiak ingeles cool batean, hori bai. Esate baterako, Swain izeneko lurrin iragarki bat.
Swain, A Touch of Magic by Rebecca Robinson. La fragancia que impregnará tus sueños. Libérate, feel the night. Swain by Rebecca Robinson. New fragrance, new woman.
Edo beste iragarki bat, blind effecta egiten duten betaurreko batzuena.
Sunset style with blind effect. Wise man, great man, man in black. Sunset style with blind effect. Abre tus ojos al look fashion.
Eta produktuak eskuratu dituztenak konturatu dira, ba, Swain hitzak zerri esan nahi duela, eta lurrun horrek txerritoki usaina duela. Eta betaurrekoak eskatu dituztenak berriz, deskubritu dute horiek erabiliz ez dutela ezer ikusten. Blind effect horrek itxu efektua esan nahi duelako.